Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə sahibkarların problemlərlə danışacağıq. Belə ki, sahibkarların qeydiyyata alınmasına yandırılan yaşıl işıq onların fəaliyyətinə də yandırılırmı? Bu ilin yanvarın birindən başlayaraq sahibkarların üzləşdiyi əsas problemlərdən biri qeydiyyatdakı süründürməçilik aradan qaldırıldı. Əvvəl qeydiyyat üçün 20-yə yaxın quruma müraciət edib sənəd toplayan sahibkar daha sonra da 2 aydan çox vaxt gözləyirdi ki, ona qeydiyyata alınması ilə bağlı sənəd şəhadətnamə verilsin. Amma indi bunun üçün sahibkara cəmi 3 gün vaxt lazımdır. Özü də indi əvvəlki kimi 15 sənəd deyil, cəmi 5 sənəd təqdim etməklə sahibkar öz təşkilatını yarada bilər. Bunun üçün sahibkarlar Bakıda və bölgələrdə Vergilər Nazirliyi yanında xüsusi rejimli vergi departamentinə müraciət edirlər və vahid pəncərə prinsipi ilə qeydiyyatdan keçirlər. Yəni indi sahibkarlar öz təşkilatlarını yaratmaq üçün bir nazirliyə müraciət edirlər, vahid pəncərə prinsipi də elə budur. Vergilər Naziri Fazil Məmmədov hesab edir ki, bununla da sahibkarların üzləşdiyi ən ciddi problemlərdən biri tam aradan qalxdı.
Biz belə hesab edirik ki, təmadi olaraq bu sahədə işlər dövlətin iqtisadi siyasətinin əsasını təşkil edibdir və müvafiq devirlər əhatə edərək sahibkarlığın işinin yüngülləşməsi, sahibkarlığın inkişafı üçün dövlət tərəfindən müvafiq addımlar atır. Bu da növbəti addımlardan biridir və ən vacib addımlardan biridir. Biz belə hesab edirik ki, bugün sahibkarlığı işinə mane olan məsələlərdən biri birinci növbədə onların qeydiyyat prosesi məsələsi idi. Biz belə hesab edirik ki, bu barədə olan nöqsanlar, çatışmamazlıqlar bir mənalı şəkildə artıq deyə bilər ki, aradan qalxmışdı. Mən bunu tam əminliklə. Bu məsələ aradan qalxdı.
Vergilər Naziri Fazil Məmmədov.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Bəs doğrudanmı öz təşkilatını 3 gün ərzində qeydiyyatdan keçirən sahibkarın problemi bundan da bitirmi? Qeydiyyat problemini asanlıqla həll edən sahibkar sonradan asanlıqla da fəaliyyət göstərə bilirmi? Qonağımız Sirdaş Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin rəhbəri sahibkar Bədrəddin Quliyevdir. Bədrəddin bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gəldik sizə.
Bədrəddin bəy, yadınızdadırsa, sizinlə ikinci dəfədir görüşürük bu studiyada. Bir dəfə sizin Rusiyadan 20 ton kalbasa gətirirdiniz.
Elə söz vaxtına seçdim.
Onda sizi buraxmırdılar. Təxminən bir 20-25 gün deyəsən sərhəddə qalmışdınız. Amma yəni kütləvi informasiya vasitələrinin qoşulmasından, bu məsələ müdaxiləsindən sonra sizi buraxdılar. Yəni, həmin vaxt siz kalbasanı gətirdiniz, istədiyiniz ünvanlara çatdırdınız, parakəndə satış məntəqələrinə çatdırdınız. Amma bu dəfə sizi, hələlik deyəsən, bilmirəm, probleminiz var, hələ soruşacam. Amma sizi bu dəfə mən dəvət eləmişəm, yəqin məlumatınız var. İndi sahibkarlıq subyektləri 2008-ci il yanvarın birindən vahid pəncərə prinsipi ilə qeydiyyata alınır. Yəni, əvvəl sahibkarlıq subyektləri belə deyilir.
Hədiyyə Nazirliyinə qeydiyyata
yəni, qeyd olunur ki, 15 müxtəlif təşkilata müraciət olunurdu, sənədlər toplanılırdı və haradasa 2 aydan da biraz artıq gün gözlənilirdi ki, sahibkarlıq subyektinin şəhadətnaməsi hazır olsun. Və Vergilər Nazirliyi də elə bu günləri bir vahid pəncərə prinsipi ilə bağlı bir təqdimat mərasimi keçirdi. Orada qeyd elədi ki, artıq bütün bu məsələlər, bütün bu problemlər həmin o 15 sənədin toplanması 5 sənədə endirilib, 73 gün, hətta 80 günə yaxın vaxt isə cəmi 3 günə endirilib. Yəni sahibkar 3 gün müddətində öz şəhadətnaməsini müraciət edəndən 3 gün sonra ala bilər. Sahibkarsınız, uzun müddətdir işləyirsiniz bu sahədə. İndi sahibkarın əsas problemi, qeydiyyat problemidir. 3 gün müddətində qeydiyyata düşən sahibkar, qeydiyyatdan keçən sahibkar belə asanlıqla da fəaliyyət göstərə bilirmi?
Yəni sözün əsl mənasında Sirdaş LTD şirkətini 2006-cı ildə mən qeydiyyatdan keçmişəm. 5 gün müddətində Ədliyyə Nazirliyinə müraciət eləmişəm. Hüquq baxımından sənədlərimi hamısını hazırlamışdım. Təhsil müqaviləmi hazırlayandan sonra nizamnamə fonduna uyğun olan vəsaiti banka keçirəndən sonra statistikada gedib identifikasiya kodunu alandan sonra Ədliyyə Nazirliyinin o Bakı şəhər qeydiyyat idarəsinə müraciət eləmişəm. 5 gün İçərisində mən qeydiyyatdan keçmişdim.
Hər hansı problemlə, yəni, sən rüşvət filan istənilməmişdi?
Yəni o dövrdə münasibətlər, yəni hüquq baxımından sənədlər qaydasında olandan sonra elə bir problem yox idi. Yəni bunu açıq demək lazımdır ki, qeydiyyatla bağlı ölkə dağında elə bir problem yox idi. 5 gün müddətini həll olmuşdu, indi isə 3 günə həll olur. Yəni sözün əsl mənasında dolayısıyla bu günkü də vahid pəncərə sistemi yaransa da belə, hüquq baxımından o sənədlər öz əksini orada tapmalıdır. Burada elə bir problem yoxdur. Sözün əsas mənası ondan ibarətdir ki, burada 3 gündən 5 günün fərqini dəyişmə, toplanılan yerində cəm dəyişmə yerin dəyişəndir. Mahiyyət nöqtəyi baxımından sərbəst sahibkarla məşğul olma şərait var o yoxdur. Yəni bugün üçün
var mı? Necə hesab edirsiniz?
Mən ölkə daxilində ümumiyyətlə siyasi insarçılığın yeri olan yerdə iqtisadi baxımdan insarçın olmaq labiddir. Bir çoxları iqtisadiyyatı siyasəti qarışdırırlar ki, bunu ciddi deyil. Azad cəmiyyətdə azad bazar iqtisadiyyatı ola bilər. Siyasi baxımdan cəmiyyətin bütün qolları normal işləyəndən sonra, yəni mülkiyyətin birinci qoruyucusunun əsas qoruyucusu hüquq baxımından məhkəmə sistemidir. Azad məhkəmə sistemi olmalıdır. Ümumiyyətlə bazarın tənzimlənməsi ilə bağlı qanunlar işləməlidir. Qanunlar ayrı-ayrı fərdlərə görə yox, ayrı-ayrı insarçılara yox, qanuna uyğun olaraq hamı üçün qanun bərabər olmalıdır. O baxımdan məsələlərə yanaşmaq lazımdır. Seçki qabağı dövrdür. Yəni ümumi baxımdan sahibkarlığı ilə bağlı qeydiyyat problemi üç gün elənməsini bunun özünə belə baxanda ümumiyyətlə ədəb-bədii cümlələrinə yaxşı gündür. Amma faktiki olaraq bugün üçündə reallıq onu göstərir ki, ölkə daxilində əgər qiymətlər qalxırsa, ölkədəki bugün üçündə qiymətlərə heç bir kəs nəzarət eləmirsə, günü-gündən malların qiyməti qalxırsa, normal sahibkarına məşğul olmaq olmursa, bu tamamilə bir başqa bir məsələdir.
Yəni hesab edirsiniz ki, əsas qeydiyyat yox, qeydiyyatdan sonraki problemlər var.
Bəli, mən bugün üçündə qeydiyyat məsələsini problem kimi görmürəm ortalıqda. Yəni kim istəyirsə bugün üçündə onlar hamısını, yəni bəzən də heç bu işi bacarmayacaqlar, istənilən hüquq firmalarına müraciət edə bilərlər, qısa bir müddətdə hüquq firmaları həmin məsələləri qeydiyyatla bağlı nə məsələ var, həll edib qoyur ortalığa. Yəni burada böyük bir lüsum sərf olunmur.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Sahibkarların qeydiyyatı ilə bağlı problemin həlli onların bütün problemlərinin həlli anlamına gəlirmi? Asanlıqla qeydiyyatdan keçən sahibkar sonradan da asanlıqla fəaliyyət göstərə bilirmi? Söhbətimiz də elə bununla bağlıdır. Qonağımız Sirdaş Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin sədri Bədrəddin Quliyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bax, ötən il bu vaxt idi də, yəni elə qalbasa gətirmişdiniz 20 tondan biraz artıq, sərhəddə saxlamışdılar. Amma ondan sonra deyəsən cəhd eləmişdiniz, alınmamışdı, gedə bilməmişdiniz, gətirmişdiniz.
Yəni, onlar...
Yenə də məşğul olursunuzmu, gətirmişsiniz?
Yəni, əslində qalsa, mən ikinci də əməliyyat eləmək istədim, mənə təzyiqlər oldu, mən köçürdüyüm pulu Rusiyadan təzədən geri qaytartmaq məcburiyyətində qarşısında qaldı oldu. Mən kimə mal satmışdımsa, hüquq mühafizə orqanları əməliyyat keçirib oradan qəsdən elə bir şey eləmişdilər, həmin o adamları tutdular. Yəni mənə hamısı asıqda dedilər, sən bir də bu malı gətirmə, çünki bu malın xüsusi olaraq monopolisti var. Yəni bu məsələlərdə ölkə daxilində
adi adamlardımı Bədrəddin bəy monopolistlər?
Yox, bu monopolistlərin dalında üç səviyyədə dövlət rəhbərliyində də dövlət qurumunda işləyən adamlar bu məsələlərin bu monopolistlərin o insarçıların dalında durur.
Demək siz artıq bundan sonra, yəni elə o hadisədən sonra kalbasa gətirə bilmirsiniz?
Yox, ona da cəhd eləmədim. Çünki yəni bu məsələ elədir ki, İran bulan alan çatıdan qorxar. Yəni bu məsələ ilə bağlı burada çox ciddi şəkildə hansı qüvvələrin olduğu mən dəqiq bildiyimə görə ona görə bu məsələ dövlət səviyyəsində qarant olmalıdır. Dövlət səviyyəsində ayrı-ayrı adamlar var ki, onların əlində böyük bıçaqlar var, onların əlində hüquq mühafizə orqanları var, istənilən cür adama təzyiq göstərdilər. O baxımdan da, yəni mən daşındım bu məsələləri. İndi mən məsəl üçün Türkiyənin əsas olaraq sir sistemlərini burada gətirməsinə məşğulam. Yəni başqa bir profil
dəyişdim. Burada probleminiz yoxdur. Burada bu sahədə
mənasında indi mənim əsas məsələ ondan ibarətdir ki, bu sahədə elə bir ölkə daxilində ümumiyyətlə sistemləri dağılıb gedib, yəni buna böyük tələbat olduğuna görə mənim də gətirib ümumi bazara ucuz qiymətlə malımı satıram. Bir onlar bu narahat edir ki, sən bazara ucuz malı satırsan, başqalarına nisbətdə müəyyən dərəcədə, yəni onların rüşvət almağına müəyyən dərəcədə problem yaradıram o baxımdan. Onu da bilirlər ki, mən keçən dəfə ki, bu cür müraciət elədim mətbuat vasitəsilə, dövlət başçısına açıq məktublə müraciət edəndən sonra bildilər ki, mən hüququmu müdafiə edəcəm. O baxımdan
Yəni, ixtisasla siz
hüquqşünassınız da? Mən ixtisasla yox. Mən mühəndisəm. Mən uzun müddət Nazirlər Kabinetində işləmişəm. Naxçıvanda elə baş nazirin səlahiyyət nümayəndəsi olmuşam. Sədarət Türkiyə körpüsünün tikintisinin rəhbəri eləmişəm. Ümumiyyətlə iqtisadi baxımdan bu prosesləri mən gözəl bilirəm. Yəni bir çox böyük şirkətlərə ümumiyyətlə mən əvvəllər məsləhət kimi işləmişəm. Mən şəxsən bir il ərzində mən dövlətə məsələn işlədim dövrdə mən 77 min dollardan artıq dövlətə mən ümumiyyətlə olaraq
xeyir ödəmişəm.
Rüsum ödəmişəm.
Vergi şəklində.
Əlavə dəyər vergisi, idxal vergisi formasında, mənfəət vergisi formasında mən dövlətə bu boyda vəsait ödəm. İndi fikrinizi aparın, görün mənim üçün normal bir şərait yaradılsa mən nə edə bilərəm. Mən keçən dəfə əvvəllər də söyləmişdim ki, ümumiyyətlə mətbuatda da söyləmişəm ki, bu gün ölkə daxilində qiymətlər günü-gündən qalxır. Bir çoxları da bunun neftin dünya bazarında qiymətlərin artırması ilə müqayisə edirlər dünya bazarında artır. Amma ölkə daxilində deyiləndə ki, ölkədə neft sektorundan sonra başqa sahələr inkişaf eləmir. Bir çoxları bunu başqa cür qiymətləndirirlər. Amma otomatik olarak ölçenin ümumiyyətlə Bakışehir'in bizim büdcəmizin formalaşmasının 97% yükü düşür Bakışehir'in üzerine ve bunun da esası düşür neft məhsullarının üzerine. Yani belə götürülən de bizim büdcəmiz neftdən asılı vəziyyətə gəlir. Başka neftdən başka sahələr geri neft sektörleri inkişaf eləmir. O baxımdan da bizə ən çox ölkə daxilində təsir edən ərzaq məhsullarının ölkəyə gətirilməsidir. Mən əvvəllər də demişdim, bütün mütəxəssislərə bu gün də deyirəm, bizim daxili tələbatımız mövcud resurslarla əlaqədar olaraq ümumi tələbatın yəni 40% ödəyir. Daxili ərzaq təchizatı kənarı idxaldan asılı bir vəziyyətdədir. Bunu da yəni reallığı nəzərə almaq lazımdır. İstehsal sahələrimiz dağıldığını nəzərə almaq lazımdır. Kənardan gəlirsə ölkənin neftdən böyük gəlirləri gəlirsə, bu sahədə xüsusi olaraq bir kvota ayırmaq lazımdır. Bu sahədə tənzimləmək lazımdır. Məsələn, mən sizə bir şeyləri söyləyim ki, Avropa ölkələrlə bizi müqayisə edirlər. Avropadan qiymətlərlə, bizdəki qiymətlər arasında istənilən bir mütəxəssis, istənilən bir bu sahə üzrə hakimiyyət tərəfindən bəziləri ədəb-ədəb cümlələrlə danışırlar. Bunu neft məhsullarının qiymətlərinin artmasını aydınlaşdırırlar. Ərzaq məhsullarının görək Almaniyada qiymətlərə baxaq. Mən toyuğun 1 kilo 1 kiloqramını mənim 75 sentə gətirmə Azərbaycan. Ama Azerbaycan'da gətirə bilərəm. Azerbaycan'da daxilisiz.
Ne mani olur? Ne mani olur?
Bunun monopoliyadır. Bunu insarçıdır. Bunu her adama koymazlar gətirmeye. Ben birçok bizim mütəxəssislərimle müraciət edirim. Gəsirlər Kazakistan'a. Kazakistan'da da çok büyük tikinti gedir. Yani esasen de tikinti sahasında bizim özümüzde de tikinti materiallarının 85% kənardan gətirir. Tək semet məhsullarına göre inşaatda bizim daxili tələbatımız 4 milyon tondur. Bizde Qaradağ semet zavodunun ümumi gücü 1 milyon tona uçadır. 3 milyon ton kənardan gətirir. İndi gəlin bu müdaxili tələbatı olaraq, bu müdikintiləri nəzər alaq, bir çox tələbatları nəzər alaq və Azərbaycana idxal olunan malları nəzər alaq. Burada çox böyük bir fərq var. Azərbaycanın xarici dövrəsi olan, ticarət dövrəsi olan ölkələrlə Azərbaycan arasındakı çox böyük Azərbaycana gətirilən mallar arasında çox böyük fərq var. Məsələn, Azərbaycanın ticarət dövrəsi ölkələr olan ölkələrdə bu yaxınlarda məsələn dövlət başçı xarici səfərlərdə rəsmi statistika komitəsinin məsələn o rəqəmlərinə uyğun olaraq rəqəmlər göstərir orada. Və o həmin ölkədə hansı səfərdə olduğu ölkədə isə başqa bir rəqəm verir. Gürüz bir rəqəm ortalığa çıxır. Və əgər bu bilinmir ki, Azərbaycan idxal olunan malların əksəriyyətinin qiymətdə invoys faktura qiymətləri bizim gömrülərə girəndən sonra bu qiymətlər dəyişdirilmir. Və yaxud malın maliyyə dəyərinin qiymətləri görə hansı ölkədən idxal olunursa o qiymətlərlə ölkədəki invoys faktura qiymətləri tutulanda ümumiyyətlə bunun əlavə dəyər verici tutulanda nə qədər fərq yaranır ortalıqda? Nədən bu ölkəni bu cür dağıtmaq lazım? Nədən ölkəmizin büdcəsində çatan vəsaitlər ayrı-ayrı qurumların əlinə etməlidir. Yəni fakt ondan ibarətdir ki, reallıq ondan ibarətdir. Çamı görür bunu, ancaq özün görməməzdə. Məgər bu bilinmir?
Bədədim bəy, axı sonda bir dediniz şapka rüşvət. Bax bu qədər mal gətirirsiniz. İndi deyirsiniz Türkiyədən istilik sistemləri ilə bağlı radiatorlar, siz qızdırıcı, yəni avadanlıqlar gətirirsiniz. Rüşvət vermisinizmi heç?
Yəni sözün əsl mənasında mən malın əsasən faktiki maya dəyəri nədirsə onu ödəyirəm. Mən ümumiyyətlə gömrükdə də bütün hamısında da dövlət büdcəsinə nə qədər vəsait çatırsa həmin o gömrük orqanını ödəyirəm. Müəyyən dərəcədə sıxırlar, təcrübələr göstərdilər. Burada məsələ ona açıq söhbət edirəm. İcazə almazanda ki mən bu malı gətirim, ona imkan verməz.
Almısınızmı icazə?
Bu hökmə, yəni əslinə qalsa burdan icazə almasan ki mən bu malı gətirim, onu sərhəddən içəri buraxmazdır gəlsin.
Bədrəddin bəy, burada söhbətimizi bir qədər ara verək. Mən iqtisadi mövzulardan yazan bir neçə jurnalistə də müraciət etmişəm, onlardan da soruşmuşam ki, qeydiyyat məsələsinin tezləşdirilməsi ilə sahibkarların problemi bitdimi? Onların cavablarını eşidək, sonra söhbətimizi davam elətdirərik. Əvvəlcə Yeni Azərbaycan qəzetinin iqtisadiyyat şöbəsinin müdürü Elbrus Cəfərlinin dediklərini dinləyək.
Vahid pəncərə sisteminin tətbiq olunması Azərbaycan sahibkarlıq sektorunda yeni bir mərhələnin başlanğıcı kimi səciyyələndirilə bilər. Amma bu tamamilə hər şeyin həll olunması demək deyil.
Daha hansı problemləri var sahibkarların? Bax, qeydiyyata alındı 3 günə. Qeydiyyata alındığı kimi asan fəaliyyət göstərə biləcəkmi?
Gəlin, əvvəlcə onu nəzərə alaq ki, Azərbaycanda sahibkarlıq sistemindəki nöqsanlarla bağlı Dünya Bankının hər ənənəvi hazırladığı hesabatlarda bu istiqamətlər daha geniş şəkildə əksini tapır. Məsələn, Dünya Bankı 2007-ci ilin hesabatında, Doing Business hesabatında hökumət qarşısında bir neçə tövsiyə irəli sürmüşdü. Orada xüsusi 14-15 məqamı həll eləmək daha vacibdir. Həmin o məqamlardan biri bugünkü vahid pəncərə sisteminin tətbiq olunmasıdır. Qaldı digər həmin o istiqamətlər, məsəl üçün bu birbaşa sahibkarlığa müdaxilələrin aradan qaldırılması, sahibkarlıq sistemində şəffaflığın təmin olunması, vergi sisteminin təkmilləşdirilməsi, idxal-ixrac əməliyyatları zamanı sahibkarların üzləşdiyi inhisarçılıq meyillərin aradan qaldırılması, daxil bazarda rəqabətin təmin olunması, anti-inhisar fəaliyyətinin tənzimlənməsi, sahibkarlarla icra orqanları arasında müdaxilələrin baş verməsi və digər məsələlərdir. Yəni bax bu işin neqativ fəalların aradan qaldırılması sahibkarlıq sisteminin tamamilə beynəlxalq sahədəki vəziyyətə gətirib çıxmasına səbəb olur. Hələ bunların aradan qaldırılması üçün müəyyən müddət işləmək lazımdır.
Bu hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının orqanı olan Eyni adlı qəzetin əməkdaşı İlbrus Cəfərlinin dedikləri idi.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən çalımı traktorla vurdudu.
Sərf eləmir, özü yaşamaq çətin olur. Gözümlü xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəkə olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla xalqımız budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbərə tərəqin deyin.
İndi də Turan İnformasiya Agentliyinin İqtisadiyyat Şöbəsinin əməkdaşı Hafiz Babalının dediklərini dinləyək.
Vahid pəncərə sistemi Azərbaycanda sahibkarlıq subyektlərinin qeydiyyatı sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində çox mühüm addımdır. Amma növbəti addım hesab edirəm ki, insarçılığa qarşı meyllərin cilovlanması, sahibkarlar üçün investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, sahibkarlıq subyektləri arasında və sahibkarlıq subyektləri dövlət qurumları arasında olan münasibətlərin daha da təkmilləşdirilməsi, şəffaflaşması. Yəni bu amillərin həyata keçirilməsinə çərçivəsində Azərbaycanda sahibkarlığı tək qeydiyyat sistemi ilə bağlı deyil, digər çərçivələrdə də inkişafına nail olmaq olar.
Bax, yeni sahibkar subyekti yaranır. Sahibkar qeydiyyatdan keçir fəaliyyətə başlamaq üçün. Bazarda artıq ona yer varmı?
Bugün bazar demək olar ki, bölüşdürülübdür. Həm toptan satış bazarları, həm pərakəndə satış bazarları. Yəni, belə deyək də, bəzi bazarda elə segmentlər var ki, orada bazara girmək bir qədər asandır. Yəni ki, nəqliyyat sektorudur, ticarət sektorudur. Amma elə spesifik bazarlar var ki, ora girmək hətta müəyyən şəxslərin razılığını tələb eləyir.
Misal üçün?
Deyək ki, hər hansı bir məhsulun Azərbaycana gətirilməsi, hər hansı bir məhsulun Azərbaycanda istehsalı, bu tipli məsələlər yasaqlıdır bir növ. Yəni bu sahələrdə hakimiyyətə təmsil olan məmurlar çalışırlar və onların razılığı olmadan, onların əlaltılarının razılığı olmadan o bazara girmək mümkün deyil. Yəni bunu həm hökumətdə bilirlər, həm bazarda bilirlər və ona görə də bu sahələrə ümumiyyətlə girmək mümkün olmadığından bu sahələrdə kənar adamları axtarıb tapmaq mümkün deyil.
Bu da Turan İnformasiya Agentliyinin İqtisadiyyat Şöbəsinin əməkdaşı Hafiz Babalının dedikləri idi. Bədərdin bəy, sahibkar daha nə gətirə bilməz? Yəni hər sahibkar daha nə gətirə bilməz ölkəyə?
Yəni ölkə daxilində istəyirsə, yəni adicə kibritdən tutmuş, nə istəyirsən hər bir şeyin monopolisti var. İstəyirsən bu gün üçündə ən çox məsəl üçün kartokorta məhsullarının, ərcə məhsulların qiymətləridir. Yəni hər şeyi gətirmək olar. Ümumiyyətlə istənilən bir formada bazar o tələb və təklifə uyğun olaraq bazarı nə lazımca yığıb gətirmək olar. Ta ki ölkə daxilində buna imkan olsunlar, imkan versələr ki, cəmaatı normal səviyyədə bunu təmin eləməyə imkan verilsin. Buna nə qədər müşavirələr keçirilirsə, nə qədər bu proseslər gedirsə, yəni əslində qalsa bu problemi danışan adamlar, bu problemi ölkədə ictimailəşdirən adamların özlərinə problem yaradırlar ki, bu məsələn özü bir körlüğə. Və yaxud deyirlər ki, açıq şəkildə deyirlər ki, sən özün istəyirsən gəlib bu məsələlə məşğul, ancaq bu məsələlər haqqında danışma. Mən ən çox istəyərdim ki, Azərbaycan Ümumi Ticarət Təşkilatına girməklə bağlı Azərbaycan nədən yubanır? Məsəl üçün bizim qonşu Gürcüstanda və yaxud Ermənistanda bəyan məsələdə onlar Ümumi Ticarət Təşkilatına giriblər. Ümumi Ticarət Təşkilatına girməklə mən ən çox onu istəyərim bütün sahibkarlarımıza, bütün dövlətimizə, bizi eşidən insanlara ki, bizim ora girməklə biz keyfiyyətli məhsullarla Azərbaycan bazarını təmin etməliyik. Keyfiyyətli məhsullar bura girməlidir. Qat vergilərdən, insarçılıqdan, rüşvət toruqdan biz uzaq ola bilərik. Və biz bunu inkişaf elətdirməkdən ötürü biz çalışmalıyıq ki, hüquqi bazası yaradılsın, hüquqi iradə yaradılsın. Burada neçə illərdir məmurlar oturmuş, məmurların hərəsi bir sahənin monopolisti isə bundan inkişaf elə gedə bilməz. Azad şəkildə bu cəmiyyət qurulmalıdır. Azad cəmiyyətdə bir tərəfli qurula bilməz. Ona görə də hərdən bir deklarativ bir sahənin qabartma ilə ki, bunu elədi sahibkarı. Və gəlin bir bugünkündə baxaq görə Azərbaycan hansı bir bankında normal kredit sistemi qurulub. Hər bir monopolistin özündə bir bankı var.
Bədrəddin bəy, indi banklar təbii ki başqa bir söhbətin mövzusudur. Ona ayrıca bir yəni veriliş həsr eləmək olar. Amma söhbətimiz, yəni bugünkü söhbətimiz əsasən vahid pəncərə prinsipi ilə bağlı. Bax, vahid pəncərə prinsipi ilə təşkilat qeydiyyatdan keçdi. 3 gün ərzində sahibkar şəhadətnaməsini aldı. Yəni daha hansı Vergilər Naziri deyir ki, ən ciddi problemlərdən biri bu qeydiyyat məsələsi idi. Yəni hesab eləyək ki, bu doğrudan da ən ciddi problemlərdən biri idi. Sürünməsi
problem kimi görmürəm.
Yəni hər halda Vergilər Nazirliyinin dediyi kimi yanaşsaq, bu ən ciddi problemlərdən biri idi. Amma indi qeydiyyatdan alınandan sonra şəhadətnaməli əlinə alan sahibkar daha hansı problemlərlə üzləşir? Bax, siz sadalaya bilərsiniz.
Ən birinci olaraq onun maliyyə kapital məsələsidir ki, bayaqda onun bugünkü gündə güvənərəkdən indi istənilən bir sahibkarla məşğul olmaq istəyirsə, onun kapitalı əlində olmalıdır. O kapitalı da yaratmaqdan ötürü xüsusi olaraq sahibkarda, məsələn, kömək vasitəsi ilə də xüsusi fondlar olmalıdır. O fondlar bugünkü gündə hər hansı bir
qurum. Yox, sahibkarlığa yardım fondu var. Orada 80-90 milyon manata qədər. Başa
heç kəsə, yəni heç görmədən, tanınmadan bugünkü gündə heç kəsən heç bir baş sənə güvənmədən heç bir kredit verməz. Yəni bugünkü gündə sən məsələ qeydiyyatdan keçmişsən, şirkəti qeydiyyatdan keçmişsən, sənin əlində kapital olmalıdır. Və ya o sənin özün bacarığa uyğun olaraq müqavilələr bağlanmazsan ki, qarşı ölkələrlə, yəni hansı bir iş görməklə isə əlində kapitalın olur. Kapitalın mənbəyi hardan olmalıdır? Əgər başlar vermirsə, deməli olaraq da başqa yollarla bu çay ortalığa çıxır. Yəni ona görə bunlar hamısı boş şeylərdir. Yəni əslində qalsa mən buna baxmıram. Buna mən əslində qalsa bu qeydiyyat, vahid pəncərə məsələsi. Ümumiyyətlə, yəni beynəlxalq təşkilatlar üçün gözdən pərdə asmaq kimi bir şey baxım mən bax. Mən əsas faktlardan söhbət edirəm ki, normal sahibkarla məşğul olmaq üçün şərait yaradılmalıdır. Qeyri mümkündür. Yəni bu gündə rüşvətsiz, müəyyən o stansiyalardan keçmədən heç nə eləyə bilmək olmaz. Yəni bunların hamısı o məsələ ondadır ki, hüquq bazanın yaradılmağı istiqamətində bir cəhd kimi qiymətlidir.
Hər həftənin öz panoramı.
İncimin, çox xahiş edirəm.
Təklif edirəm.
Üzr istəyirəm.
Demagogiya ilə.
Üzr istəyirəm.
Uçdu da, yana gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətin.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Bədrəddin bəy, ümumiyyətlə siz bax bu fəaliyyətə başlayanda kiməsə müraciət eləmişsinizmi? Yəni belə bir ifadə var, deyirlər ki, sahibkarların müəyyən bir arxasında bir kimsə, hansısa məmur dayanmalıdır, hansısa bir yüksək vəzifəli kimsə dayanmalıdır.
Yəni
siz müraciət eləmişsiniz, sizi də himayə edən bir belə bir məmur varmı?
Yox, bizdə ancaq mən açığını söyləyim, mən özümə güvənərəkdən, öz sadi özümün o baxışlarımı özümə güvənərəkdən, bir də dostlarım mənə güvəncəsi ilə bu işləri bizcə görürük.
Yenə də vahid pəncərə, bir pəncərə prinsipinə qayıtmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Vahid pəncərə prinsipi sahibkarlığın inkişafına səbəb olacaqmı?
Büdcənin formalaşı ilə bağlı 1 milyard 200 milyon dollar Vergilər Nazirliyi tərəfindən göyə ölkə daxilində ümumiyyətlə o vəsait ödənildi büdcəsinə, amma reallıq ondan ibarətdir ki, bu boyda məsəl üçün o monopolistlər var ki, mal gətirirlər, onların o dövriyə rüşvət yığırlar, o pullar dövrü büdcəyə gəlmir, Vergilər Nazirliyi məsələlərlə məşğul ola bilmir. Bir çox böyük obyektlər var, şaldıq evləri var, keçkəs onun qapısını içəri girəmir, bir çox restoranlar var, ona girəmir, bir çox ticarət obyektləri var ki, ondan rüsumlar, vergilər yığılmır.
Niyə yığılmır? Niyə problem nədir?
Bunlar hamısı bir məmurların deyil. Bunlar mərkəzləşmiş qaydada. Ora hər adam girənməz, hər adam oradan vergi yığanmaz. Və yaxud da yığılan vergilər də başqa bir formada yığılır. Yəni, necə ki, o idxal əməliyyatlarındakı maxınaçələr olur. Vergi yığımında da o cür əməliyyatlarda, o cür maxınaçələrdə şapka ayrı yığılır, dövlət əsasən rüsum ayrı yığılır. Və əgər bir çox dövlət məmurları əgər tutuldularsa, o boyda rüşvət torluğu ilə, o boyda yığdığı vəsaitlə bağlı, o qədər vergi kənara, məsəl üçün, vergindən yayınmalarla bağlı faktlar ortalığa çıxır. Onda nəyə görə vergilər orqanını nəyə görə cəzalandırmadılar, sən nəyə görə harada gözü yummuşdun? Yəni fakt ondan ibarətdir ki, əgər hakimiyyət komandasında kimsə təmsil olunur ki, nə qədər ki bu komandanın əleyhinə çıxmayana qədər ona heç bir problem yaradılmır. Nə qədər ki özü problem yaradırsa, o səddi keçəndə onda hüquqi baxımdan vergilər orqanları başlayırlar danışmağa ki, vergidən yayınıb belə məsələlər çıxır. Reallıq ondan ibarətdir ki, nəyə görə yerlərdə yəni hansı bir inkişaf gedib? Azərbaycan regionlarında hansı bir şey? Dövlət büdcəsinin maliyyələşməyində görə bütün regionlar üzrə 3% respublika büdcəsinə vəsait gəlmir regionlardan. Vergilər Nazirliyinin sahibkarlıqdan inkişafında söhbət gedir və regionlara görə regionlarda inkişaf gedir. Yəni bu faktdır. Bunlar bu qaçınmazdır. Ayrı-ayrı məmurlara bölüşdürüblər. Ayrı-ayrı məmurlar vəsaitə nəzarət edir. Ortada heç bir şey yoxdur. Yəni bir nəfər bir şeyə dedikcə bunu eləmək lazımdır, eləmək lazımdır. Kənardan indi deyirlər sahibkar. İnşaat məhsullarının, materialların 85% Rusiyadan və başqa yerdən Azərbaycana gəlir.
Bu sahədə monopoliyadadır, yoxsa bunu da
bu istənilən adam gətirə bilər? Bu sahədə məsələn istənilən bir armaturun tonuna məsəl üçün $200 artıq əlavə hər bir tonuna rüşvət vermək lazımdır. Bəli, monopoliyadır. Və ya taxta kim istəsə bura gətirə bilməz. Çünki bunu əlavə olaraq tonuna xüsusi firmalar var. Broker firmaları adlandırıblar. Ancaq onlar vermədilər. Onların əlinə bu malı gətirmək olar bura. Tamamilə ölkədə hər şey bəllidir. Bəllidir ki, məsəl üçün qonşu ölkədə məsələn, Gürcüstanda maşının qiymətinə baxanda, bizdə baxanda nə qədər fərq var?
Yəni, Bədrəddin bəy, hesab edirsiniz ki, qeydiyyat hələ məsələnin həlli demək deyil.
Problemlərin əsasıdır.
Minnətdaram sizə.
Sağ olun.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu ilin yanvarından sahibkarlıq subyektlərinin dövlət qeydiyyatına alınması xeyli asanlaşdırıldı. Bəs asanlıqla qeydiyyat problemini həll edən sahibkar sonradan asanlıqla da fəaliyyət göstərə bilirmi? Bu dəfəki şəffaflıq verilişində də elə bu məsələlərdən danışdıq. Qonağımız dəfələrlə problemlə üzləşən Sirdaş Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin rəhbəri Bədrəddin Quliyev idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.